Abasajja bulemezi bakungiddwa okufaayo okwekebeza kookolo wa katungulu prostate cancer mu nteeka y'olusiisira lw'ebyobulamu ewomeddwamu omutwe obwakabaka. Abakugu mu byobulamu bagamba nti kookolo wa katungulu k'abaami tasiigibwa wabula bw'aba tajjanjabiddwa asobola okukosa ebitundu by'omubiri ebiwera ng'amagumba. Olusiisira luno lugenda kubeera ku ssomero ly'e Kasana St Jude Primary School ku kitebe ky'essaza l'Ekereziya Katolika erya Kasana Luweero. Obwakabaka buutegeka olusiisira buli mwaka mu nkola ya mwetooloolo masaza gonna 18 nga ku luno Bulemeezi yeyalidde empanga. Omwami wa Beene amulamulirako essaza Bulemeezi Kangao Ronald Mulondo mw'asinzidde okunga Abalemeezi balwettanire.
Kati akaseera kakulowooza ku bulamu bwaffe okusobola ate okutandikira wano okubukuuma, okubutaasa, okubujjanjaba n'okumanyisa abantu ab'enjawulo. Ke kaseera Katonda k'atuwadde ng'ayita mu Ssaabasajja Kabaka okujja okumanya we tuyimiridde mu nsonga z'ebyobulamu bwe tuba nga twakulugugaya kugenda mu malwaliro okwekebeza okutegeera ekituufu wa we tuli. Tusiima nnyo nti omwaka gwa kutandika Bulemeezi yalidd